Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці паспее парламент прыняць новы бюджэт да канца года?
Кобяков, Малашевский, Марин. Ну, короче, было много чиновников. Доложили, вопросы задали, пообсуждали, поругали и разошлись.
Як падзенне коштаў на нафту адаб'ецца на нашай краіне?
Пошлины по нефтепродуктов – это, по сути, единственный наш внутренний источник на выплаты по внешнему долгу.
Калі зменшится кошт шенгена для белорусов?
Особливо, конечно, той факт непокоит, что знову заблоковались перемовы, ничего не чувать по погоднению спрощения визового режима.
Про гэта ды іншае у программе «Евразум» тягам ближайшей годины.
18 лістапада депутаты парламента упершыню абмеркавалі беларускі бюджэт на наступны год. Адразу пасля пасяджэння парламентарыі прызналіся, што яны пакуль не ведаюць, які курс долара будзе закладзены ў бюджэт і на які кошт нафты яны будуць арыентавацца.
А 3 снежня намеснік старшыні Нацбанка Тарас Надольны заявіў, што парламент ужо заклаў у бюджэт на наступны год курс долара ў 18 600 рублёў, а кошт нафты ў галоўным фінансавым дакументе краіны прагназуецца ў 50 долараў за барэль.
Нягледзячы на тое, што дэпутаты ўжо вызначыліся з курсамі валют і коштамі на чорнае золата, бюджэт так і не быў зацверджаны. Ці паспее парламент прыняць яго да канца года, даведаемся з нашага рэпартажу.
На мінулым тыдні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збіраюцца для пераднулявога абмеркавання праекта бюджэту на 2016 год. Нават журналістам дазваляюць прысутнічаць. З таго часу ніякай інфармацыі пра лёс праекта. Да канца года застаецца менш за 3 тыдні, усяго 2 пасяджэнні парламента – 10 і 18 снежня. Сябра пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах парламента Валерый Барадзенне распавядае, што насамрэч ужо было абмеркаванне нулявое, пра якое нікому не паведамілі.
Было ўжо ў зачыненай для прессы форме. Дни два назад. Кобяков, Малашевский, Амарин. Ну, короче, было много чиновников. Доложили, вопросы задали, пообсуждали, поругали и разошлись.
До яких высноў пришли у вынику гэтага абмеркавання и нават сварки депутат не удакладняе. Вядома, что теперь депутаты чакаюць, калі проект бюджету будзе ўнесены ў палату прадстаўнікоў президентам.
Будзе проект бюджета ўнесены президентам у палату прадстаўнікоў, тады пачнуцца ўсе афіцыйныя абмеркаванні. А зараз толькі неафіцыйныя абмеркаванні. Мы пакуль не ведаем, які варыянт бюджэта выйшаў ад прэзідэнта пасля ўжо абмеркавання. Ну яны могуць нешта там змяніць, там нейкія, ну не глабальна, нейкія там правкі могуць пасля абмеркавання прэзідэнта.
Цікава, што ў 2010 годзе бюджэт прынялі аж 3 верасня. 2011 быў крызісны, таму выйшла затрымка. Дэпутаты ухвалілі бюджэт 16 снежня. У 12-м дакумент зацвердзілі 8 кастрычніка, а апошнія два бюджэты 16 і 17 снежня адпаведна. Але калі паглядзець на цяперашні графік працы дэпутатаў, то бачна, што да канца 2015 года запланаваныя толькі 2 пасяджэнні – 10 і 18 снежня. 10 снежня паспець немагчыма, а патрэбныя 2 чытанні. Нечаканы дэпутат гаворыць, што не бачыць нічога страшнага, калі бюджэт будзе прымацца ў наступным годзе.
Если мы его не примем, потому что в принципе, может быть, даже кому-то будет лучше, потому что если у нас же есть механизм, если мы принимаем бюджет, то в размере 1/12 прошлого года каждый месяц идет финансирование, то есть по прошлому году без снижения этого уровня его. Но я думаю, что мы все-таки примем. Да, в этом году чуть позже, я уже говорил, что вероятно это связано с тем, что очень нестабильная внешняя среда и, наверное, все-таки ищут более надежные варианты, по крайней мере, чтобы уже в январе не пришлось уточнять это бюджета. Обсуждались не раз эти варианты.
Апроч бюджету есть у депутатов еще одна незавершенная справа. Не ухвалены новый склад ураду. Правда, и тут справа у кіраўніку краины. От его спецминистров нового ураду у парламент покуль не приходил. Змитер Лукашук, Виталь Заблюк, Еврорадио.
Дарэчы, самы вялікі бюджэт у свеце сёлета мае ЗША. Ён складае больш за 16 трыльёнаў долараў.
А вось самы маленькі бюджэт прынялі ўлады выспы Уоліс і Футуна. Ён роўны ўсяго 30 тысячам долараў.
Бюджэт Беларусі складае 71 мільярд. Для параўнання ў суседняй Польшы гэтая лічба большая ў 8 разоў. Праўда, і насельніцтва суседняй краіны ў 4 разы большая, чым у Беларусі.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на што мусяць ісці грошы з дзяржаўнага бюджэту.
Вам слово.
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 Ось зараз депутати обмірковують бюджет країни на наступний год. Ось як ви думаєте, з якої сфери можна було б взяти гроші, а в яку наоборот додати?
Добавити в будівництво, я б додавала лично. В будівництво, може, якихось соціальних центрів, направити саме на соціальне, скажімо так, на лікарні якісь дитячі. А откуда взяти, от навіть не знаю, де у нас їх предостаточно.
Добавить суши, да, в медицинскую сферу.
Медицинскую, да, и вообще в поддержку.
А, ну я все-таки не образован настолько, чтобы...
В больнице, в здоровье, я бы сказала, бы вложить, и в образование больше. Потому что с образованием у нас сейчас большая проблема, напряженка. Оттуда бы взять.
В образование. В здравоохранение тоже надо добавить. Вот. Не знаю даже.
Откуда урезать?
Откуда урезать?
А забрать надо военной, мне кажется. Вот мне кажется.
Есть люди, которые этому учились и занимались. Пусть занимаются.
Это были ваши слова.
Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
У аўторак кошт на нафту фірмы Brent упаў ніжэй за $40 за барэль. Апошні раз такое здаралася амаль 7 гадоў таму.
Яшчэ за месяц да абвалу сусветных коштаў на чорнае золата беларускае міністэрства эканомікі знізіла свае прагнозы цаны на нафту з 57 да $50 за барэль. Менавіта гэты кошт і закладзены ў дзяржаўны бюджэт.
Чыноўнікі называюць такія лічбы найбольш рэалістычнымі і дадаюць, што ў такіх умовах дзяржава павінна актыўна прыцягваць замежныя інвестыцыі, у тым ліку і кредити.
Подрабязней про то, як нові кошти на нафту одоб'ються на білорусах, довідаємося з репортажу Олеся Пілецького.
Старший фінансовий аналітик компанії «Альпари» Вадим Іосуб говорить, що господарка нашої країни від падіння коштів на нафту терпить амаль стільки ж, скільки господарки країн-експортерів. Усе тому, що разом зі зниженням цін на нафту знижаються і ціни на нафтопродукти, причому ще більш інтенсивно. А гэта основа нашага экспарту.
Очень важная для нас статья пошлина на экспорт нефтепродуктов, которую там раньше забирала Россия, сейчас это остается у нас в бюджете. Ну, соответственно, падают цены, падает и поступление вот по этой статье. Как бы вот эти пошлины на экспорт нефтепродуктов, это по сути единственный наш внутренний источник на выплаты по внешнему долгу.
Говорить Іосуп. І ще приводять лічби, що у наступному році Білорусь повинна виплатити по кредитах 3,3 мільярда доларів. Більш за 1 мільярд від гэтай суми планується отримати з продажу нафтопродуктів. Питання, чи отримається, коли нафта буде коштувати не 50, а 35, чи тим більш $20 за барель. Окрім гэтага, ціна нафти впливає на білоруську господарку про заслаблення російського ринку. Там вага годового експорту нафти і газу більш за 50% від агульного. У сусідів просто нема грошей на наші чудові мази і трактори МТЗ. Про сувязь курсу білоруського рубля і російського можна навіть не згадувати. Лепш позаздростити осторожним казахам, які заклали у свій бюджет на наступний год ціну нафти поміром $30 за барель. На сусвітному ринку під ціною на нафту частіше за все розуміють ціну бареля нафти одного з маркерних гатунків, звичайно, Північноморської, європейської нафти Brent, або радіє американської нафти WTI. Ціни на інші гатунки можуть моцно залежати від їх якості, щільності і утримання сери, а так само місцезнаходження нафти. Російська нафта має марку «Уралс» і коштує, як правило, на $2-3 менше, ніж європейське Brent. Чому у проєкті бюджету Білорусі на 2016 год закладений кошт $50 на барель, а не інший? Докладний відказ ведують тільки автори його проєкта або депутати. Один з їх, Валерій Бородєнь, розказує, що плануючи кошт $50, орієнтувалися на сусідів.
Всегда есть некие риски, а вот насколько рисково, там 50, 40, мы можем и 10 заложить, и 20, и 30, ну, посчитать 4 варианта. Поэтому пускай этим эксперты занимаются, но мы видим, что даже европейские эксперты, и московские, я думаю, что с этим связано и то, что до сих пор не внесен бюджет. Ну, риски всегда есть в прогнозировании. Может ли Беларусь влиять на эту цену хоть как-то? Наверное, нет. Поэтому это как мировые агентства, берем информацию с этих мировых агентств, как наши соседи ближайшие закладывают.
Соседи у 50 $50 на барель нафти заклали росіяни. А ось Казахстан рихтується до нашмат горшого для себе варіанта. Днями во Ураді союзної нам країни обміркували проєкт бюджету на наступний год, у яким кошт нафти позначений у помірі 30 і навіть $20. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Дарэчы, на сённяшні дзень Беларусь здабывае нафту на 61 радовішчы ўнутры краіны, на 13 у Венесуэлі і 4 у Расіі.
За 50 год здабыча вуглевадародаў у нашай краіне склала 130 мільёнаў тонн. Прыкладна столькі ж за адзін год здабывае Бразілія, якая нават не ўваходзіць у топ-10 краін здабытчыкаў нафты.
Аднак праз некаторы час колькасць айчыннага чорнага золата ў нашай краіне можа павялічыцца. Справа ў тым, што ў жніўні нафтавікі знайшлі некалькі новых і даволі буйных радовішчаў нафты ў Беларусі.
Пасля таго, як эксперты правядуць усе неабходныя працэдуры, дзяржава пачне апрацоўваць новыя нафтавыя залежы. Еўранавіны на Еўрарадыё. Евросоюз заключил партнерское погоднение с краинами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региону, каб одним фронтом выступать у процессе распрацовки и затверждения климатичной домовы на саммите у Парижа, пишет Евроньюз. Климатичная конференция ААН заканчивается на этом тыдне, однако разноголосия сярод удельников все еще великие. Евросоюз обязался вылучить 475 миллионов евро на климатичные потребы краин-партнеров, однако ключевым моментом застается размеркование финансов. Французская полиция установила особу третьего террориста-смяротника, який удельничал у нападе на концертную залю у Батаклану Парижи 13 листопада. Як поведомила газета «Le Parisien», смяротником опынулся 23-годовый Фуэт Мохаммед Агад. Выдание удокладняє, что полиция установила особу террориста еще у конце минулого тыдня. По даденной газеты француз народился у невеликой коммуне побач со Страсбургом. У конце 2014 года он отправился у Сирию разом со своим братом. А у 2015 годзе вярнуўся ў Еўропу, каб ажыццявіць самы крывавы тэракт у гісторыі Францыі. Асацыяцыя ветэранаў у Лондоне ў аўторак правяла акцыю пратэсту супраць рашэння брытанскага парламента санкцыянаваць авіаўдары па пазіцыях ісламскай дзяржавы ў Сірыі. Удзельнікі ваенных дзеянняў у Іраку, Лівіі, а таксама тыя, хто нёс службу ў паўночнай Ірландыі, прынеслі свае медалі да рэзідэнцыі прэм'ер-міністра на Даўнінг-стрыт, каб вярнуць іх ураду. Вайна, арганізаванае забойства, было напісана на іх транспарантах. Российский президент Владимир Путин подчас телефонной размовы с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном запросил британских экспертов принять удел у расшифровки даденных в черной скрине российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВПС. Про это поведомляет BBC. Кэмерон выказал спочувание в связи со снищением российского военного самолета. Как поведомляет пресс-служба Кремля, размова Путина и Кэмерона отбылась по инициативе британского боку. У авторок министр обороны Сергей Шайбов Его представил Владимиру Путину параметричный самописец со сбитого на сирийско-турецкой мяжи российского самолета Су-24. Российский президент попросил Шойгу не ускрывать его, а зробить это совместно с замежными специалистами и все зафиксовать. По словам Путина, расшифровка самописца допоможет вызначить докладную траекторию руху российского самолета, а так само место, где он находился у момент знищения. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
У понеделок 14 снежня Евросоюз собирается протягнуть на полгода экономичные санкции супраць Москвы. Гэтыя меры дзейнічаюць с ліпеня минулого года. Таким чином ЕС отказала России на аннексию Крыма и на подтрымку российскими уладами сепаратистов на Донбассе. У СМИ з'явилась информация, что Франция пропонует крыху ослабить санкции, каб дать России гаранты доброй воли. А вось Польша, наадварот, закликает их узмацнить. Каб неяк залагодить напружение у адносінах с европейскими партнерами, Владимир Путин зрабил Франции нечаканы подарунок, який даведаемся з нашага Еврофокуса.
Американское выданне Foreign Policy звернуло увагу на собачую дипломатию Путіна. У понеделок на церемонии у Москве российские полицейские передали французскому амбассадору Жан-Мари Сюреперу шаня немецкой овчарки помянушцы Добрыня. Новый богатыр мусит заменить бельгийскую овчарку помянушцы Дизель, якая загинула 18 листопада у ходе полицейского рейду у пригороде Парижа. Подчас гэтага штурму так само загинул Абдельхамид Абаут, якого лічыць организатором нападу террористов на Париж 13 листопада. Наместник министра внутренних справ Игорь Зубов – на церемонію у французькій амбасаді сказав, що гэты шчанюк з'являється символом адзінства рускага і французькага народаў у питанні барацьбы з тэрарызмам. Рыперу адказ заявіў наступнае.
Шчанюк, якога вы дорыце нам сёння, заменіць дызеля і стане доказам нашага сяброўства. Гэта жэст ад усяго сэрца, і толькі рускія здольныя на такі учынак.
Тое, што Крэмль вырашыў выказаць салідарнасць Москвы з Парыжам, такім падарункам наўрад ці можна назваць нечаканасцю, піша Foreign Policy. Ужо шмат гадоў Путін регулярна дэманструе сваю мужнасць на фотаздымках, дзе ён паказвае прыёмы джиу-джитсу, страляе са стрэльбы і без кашулі скача на кані. Ён выкарыстоўвае сабаку як сімвал падтрымкі сваіх саюзнікаў або як знак перавагі над сваімі ворагамі. Амерыканскае выданне нагадвае таксама пра выпадак, які здарыўся падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Путін наведаў Белы дом і ўбачыў там невялікага скотч-тэр'ера Барні. Па словах Буша, Путін падняў сабаку на смех, заявіўшы: «І вы называеце гэта сабакам?» Праз год, калі Буш прыехаў з дзяржаўным візітам у Маскву, Путін пазнаёміў яго са сваім чорным лабарадорам Конні і сказаў: «Большы, мацнейшы і хутчэйшы за Барні». Буш не адзіны, каго Пуцін спрабаваў запалохаць сваім сабакам Коні. Ангелу Меркель аднойчы пакусаў сабака, пасля чаго яна стала баяцца гэтых жывёлаў. Уладзімір Пуцін пра гэта ведаў, аднак у 2007 годзе, падчас сустрэчы з нямецкай лідэркай, пусціў у пакой лабрадора Коні. Меркель пазней назвала гэты ўчынак непрыгожым палітычным пазёрствам. Цытую яе словы, якія прыводзяць Foreign Policy.
Я разумею, чаму яму трэба гэта рабіць, каб даказаць, што ён мужчына. Ён баіцца ўласных слабасцяў. У Расіі няма нічога, ні паспяховай палітыкі, ні эканомікі. У яе ёсць толькі гэта.
Але не ўсе моманты пуцінскай сабачай дыпламатыі бываюць такімі з'едлівымі. У 2010 годзе Пуцін і сам атрымаў у падарунак балгарскую аўчарку пасля падпісання газавай здзелкі з Балгарыяй. А ў 2012 за дапамогу Японіі ў ратаванні ахвяраў цунамі і землятрусаў Пуціну падарылі сабаку пароды акіта. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам ангельскія навукоўцы правялі некалькі эксперыментаў і даказалі, што парода сабакі можа многае расказаць пра характар яе гаспадара. На думку прафесара Стэнлі Корена, людзі, якія выбіраюць пастуховыя пароды сабак, такія як колі ці аўчаркі, амаль заўсёды з'яўляюцца экстравертамі. Людзі, якіх не цікавіць чужое меркаванне, часта заводзяць сабак, якія моцна ліняюць. А вось таварыскія актыўныя асобы купляюць лабрадораў, догаў ды рэтрывераў, а аматары баксёраў ды бульдогаў часцей за ўсё людзі з павышанай агрэсіі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Беларусь б'е рэкорды па колькасці выдадзеных шэнгенскіх візаў на тысячу насельніцтва. Толькі за мінулы год беларусы атрымалі амаль 900 тысяч шэнгенаў.
У абсалютных лічбах нашу краіну па гэтым паказчыку абганяюць толькі Расія, Украіна ды Кітай. Аднак па колькасці еўрапейскіх візаў на тысячу чалавек наша краіна па-за канкурэнцыяй.
У мінулым годзе на тысячу беларусаў прыходзілася прыблізна 93 шэнгенскія візы. У той жа час ва Украіне гэты паказчык у тры зы ніжэй. Пры гэтым Украіна і ЕС падпісалі пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме яшчэ ў 2012 годзе, а Беларусь толькі на шляху да яго.
Пра тое, калі беларусы змогуць патрапіць у Еўрасаюз па спрошчанай схеме, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Уже наступным летом украинцы и грузины смогут ездить у Европу без виз. А что могут белорусы у визовым пытании? И по сегодня с черги у консульские отделы и шенген за 60 евро, каже эксперт Белорусского института стратегичных доследований Андрей Елисеев.
Беларусь отстает на годов 5, как минимум. Бо, когда поглядеть, что сначала треба запустить погодение в прощении визового режима, после треба почекать, поколь будет проставлен крайний план на день по визовой либерализации, почать его бы конваць. Асабліва, канешне, той факт непакоіць, што зноўку заблакаваліся перамовы, нічога не чуваць па пагадненні аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Як так? Чакалася, што адпаведнае пагадненне будзе падпісанае на травеньскім саміце ўсходняга партнёрства ў Рызе. Падпісанне не адбылося, з таго часу прайшло амаль 7 месяцаў, але інфармацыі, на якім этапе перамовы, на сёння практычна няма. Гэта пры тым, што не толькі краіны праграмы ўсходняга партнёрства Грузія, Армія, не Азербайджан, Молдова і Україна, але нават Росія ўжо не адзін год мають візы ў ЄС по 35 євро. Звертаюся по коментар до намесніка начальника управління інформації МЗС Беларусі Марії Ваншиной.
Знаю, ну, во всяком случае, нам не давали. Я думаю, що робота йде, естественно.
У пошуку адказу іду ў прадстаўніцтва ЕС у Беларусі, але і там атрымліваю дыпламатычны, але без канкрэтыкі адказ. Маўляў, тэкст пагаднення ў асноўным узгоднены, але ў той жа час застаецца пытанне тэхнічнага характару, па якім ЕС чакае прапаноў ад Беларусі. Тым не менш, эксперты ўпэўненыя, рана ці позна пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і ЕС падпісанае будзе. Ці лёгка ў такім разе будзе дабіцца поўнай адмены віз для беларусаў. Вельмі нелёгка, расчаровывае палітычны дырэктар МЗС Украіны Алексей Макеев.
Безвізавы режим требует существенных реформ, связанных с изменением системы управления государством, контроля над границей, борьбы с коррупцией. То есть это достаточно комплексный вопрос, потому что требования Европейского Союза весьма строги по этому поводу.
Украине треба было принять несколько десятков законопроектов, как выполнить потребования ЕС. Долучается до разговора Андрей Елисеев.
Законы, которые отнеслись к сексуальных меньшинствам в Украине, они встретили оппозицию парламенте, хотя до этого керовная коалиция заявляла, что готова проголосовать здесь проблему по всем пакете законов. Справа тем, что Европейский Союз не хочет, как был наплыв людей, которые просят статус утекача по причине пригнетания на сексуальной на глебе.
Только выглядит, что и без сексуальных меньшинств шансы на безвизовый режим у белорусов мизерные. Достатково звернуть увагу на слова Алексея Макеева про реформы, связанные со изменой керования державой. Добро хоть шенгенских виз белорусам с каждым годом дают все больше. Коли в 2010 году их выдали 496 358, то у 2014 880 189. Змітер Лукашук, Еврорадио.
А 9 снежня парламент США прыняў больш жорсткія правілы безвізавых паездак у гэтую краіну.
Цяпер прыехаць у США без візы не змогуць людзі, якія былі ў Іраку і Сірыі пасля сакавіка 2011 года. Тое самае тычыцца і тых, хто ездзіў у Іран і Судан. Гэтыя краіны Злучаныя Штаты таксама вінавацяць у супрацы з тэрарыстамі.
А яшчэ больш радыкальныя меры прапанаваў кандыдат у прэзідэнты ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп. Ён увогуле заклікае забараніць уезд на тэрыторыю США для всех мусульман.
На Еврорадио новини спорту. Стали вядомыя 8 з 16 каманд, якія выйшлі ў плэй-оф футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мінулы аўторак завяршыўся групавы этап у чатырох групах. У выніку барацьбу далей працягнуць Реал, ПСЖ, Вольфсбург, ПСВ, Атлетика, Бенфіка, Манчэстер Сіці і Ювентус. А вось Манчэстер Юнайтед сенсацыйна пакідае турнір. Выйграючы па ходзе сустрэчы ў нямецкага Вольфсбурга 1-0, англічане прайгралі ў выніку 2-3 і працягнуць барацьбу ў лізе Еўропы. Адзначу таксама, што ў матчы Реала супраць Мальме, у якім іспанцы разграмілі шведаў 8-0, форвард мадрыдцаў Карым Бензіма аформіў ідэальны хет-трык, забіўшы па адным мячы галавой і кожнай з дзвюх ног. Гэта ўжо другі ідэальны хет-трык Бензіма ў лізе чэмпіёнаў, прычым француз адзіны гулец, каму ўдалося двойчы паказаць такі вынік. Упершыню тры галы рознымі часткамі цела Бензіма забіў на групавым этапе лігі чэмпіёнаў 2010 года. Гродзенскі Нёман пацярпеў другое буйное паражэнне запар у чэмпіянаце Беларусі па хакеі. Пасля выязнога паражэння ад юнацтва падапечныя Мілаша Холана саступілі на сваёй пляцоўцы дзейнаму чэмпіёну Шахцёру 1-5. Упартым і напружаным атрымаўся матч у маладзечні, дзе фан-клуб мінскага Дынама ў серыі паслямачавых кідкоў быў мацнейшым за юнацтва 3-2. Яшчэ ў адным матчы першай групы Гомель перайграў Жлобінскі Металург 2-1. У турнірнай табліцы Шахцёр, які захапіў лідарства, ўжо на 10 ачкоў адарваўся ад бліжэйшых сапернікаў. У Салігарчан 69 ачкоў, у юнацтва, якое ідзе другім, 59. Замыкае тройку лідараў Гомель. У групе 2 лідзіруе Ліда, а за другое месца змагаюцца Брэст і Наваполацкі Хімік СКА. Нагадаю, у плэй-оф выйдуць усе 6 каманд групы 1 і 2 лепшыя каманды групы 2. Зборная Беларусі па міні-футболе адправілася ў Харватыю, дзе пройдзе асноўны раўнд адборачнага турніру чэмпіянату свету 2016. За пуцёўку ў плэй-оф сусветнага першынства будуць змагацца 14 футбалістаў. У стартавым паядынку беларусы 10 снежня згуляюць з харватамі, затым з камандай Азербайджана і шведамі. Па дзве лепшыя каманды групы выйдуць у накаут-раўнд, дзе ў стыкавых матчах і вызначыцца ўдзельнік сусветнага першынства. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Евразумно» дошел час музычных новинок. Ютуберы, чьи концерты у Парижа были перенесены за недавних терактов, вернулись в французскую столицу. А у лютому Словении отбудется найбуйнейший на Балканах музычный фест, где выступят сразу две белорусские команды. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Засновальник Kraftwerk Флоріан Шнайдер і засновальник Телекс Дан Ласкман записали пісню протесту супроти забруження Всесвітнього океана «Stop Plastic Pollution». Мінімалістична і немудрогіриста композиція з'являється часткою екологічної кампанії «Parley for the Oceans», мета якої притягнуть увагу громадства до проблем засмічування океана, у тим ліку відходами з пластмаси. Шнайдер, по його признанні, забив тривогу, коли побачив ганських рибаків у сітку яких трапилося одно тільки пластикове сміття. У своєму треку яни з Ласкманом використовували запис капаючої води, правда не з океана, а з крану у ванній. Ютучі, чиї концерти у Парижі були перенесені з-за недавніх терактів, вернулися у французьку столицю. Напередодні у інтерв'ю CNN, відказуючи на питання об тим, чи не збирається гурт записати альбом або трек про погрозу ісламської держави, Боно зауважив, що почав писати пісню під назвою Streets of Surrender, скорочена SOS, і зараз збирається присвятити її тим, хто потерпів від рук терористів. Фронтмен Юту навіть прочитав у ефірі текст пісні, яка першопочаткова призначалася для італійського артиста Зо Хероу. Боно неодноразово супрацовничав з ім раней. У новой пісні ірландец не покинув без уваги проблему біженців, згадавши про фотографію потонулого сирійського хлопчика. Зрешті, Боно не удокладнив, чи прогучить пісня у виконанні самих Юту. Що ж тичиться відкладених концертів гурта у Франції, то вони так само пройшли не без акції пам'яті при уділі відомих музиків. 6 січня до Юту долучилася Пасі Сміт, яка вже виступала у якості запрошеного гостя на одним з лондонських шоу-команди. Паті виконала разом з Юту свої пісні «Глорія» і «People Have The Power». 7 січня разом з ірландцями виступили музиканти Eagles of Death Metal, які грали у концертній залі «Батаклан» у день теракту і самі цудом позбігли смерті. Уділ гурта у шоу обвергалося аж до самого концерту, можливо, за міркування у безпеки. Дві команди виконали усю тую ж «People Have The Power» Паті Сміт і композицію «Eagle of Death Metal» «I love you all the time». 3-5 лютого у столиці Словенії відбудеться найбуйніший на Балканах шоу-кейс-фестиваль «Мент Любляна», де у першиню буде представлена сучасна білоруська музика. 60 досланих від нашої країни заявок організатори обрали інді-поп-проект «Мастілайт» і пост-панковий гурт «Супербес». Агулом на фесті виступять більше за 50 артистів з 20 країн, у тим ліку з Франції, Італії, Данії, Великобританії, Венгрії. Ми зацікавилися білоруською музикою, коли минулої весною побачили виступ «Супербес» на Tallinn Music Week. Гурт має просто ошеломляльну енергетику, означає букер «Мент Любляна» Андраш Кайзер. Активність білоруських музиків нас так само уразила. Білорусь потрапила у топ-10 країн по кількості заявок. Серед їх було доволі шмат цікавих колективів, у тим ліку за сполученням фолька і сучасної музики. Ми старалися обирати тих, хто, на наш погляд, має максимальний потенціал для міжнародного ринку. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
А наперед у программе «Евразум» доведаемся про самые цікавые музычные подеи ближайших дён. Не переключайтеся. 11 снежня у клубе «Репаблик» выступить могилёвский гурт «Акутая» от Узин ФМ обвестил номинантов на музычную премию «Герои года». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей от «Еврорадио». Снежня у клубе «Репаблік» своє п'ятигоддя означає гурт «Валентин Стрикала». Чому варто туди пойти? На сцені буде грати ще й новий склад гурта, до якого долучилися були музики «The Tubes». Не пропустіть!
Довго страдати і не робити уроки. Мама з папою в шокі. Завжди на п'ятерки.
Вялікі сольны канцэрт гурта «Акуты» ў рамках тура «Усё павернецца». Адбудзецца ён 11 снежня ў клубе «Рэпаблік». «Усё павернецца» – гэта новая музычная праграма «Акуты», у якую ўвайшлі песні з новага будучага альбому, лепшыя з трох мінулых, а таксама песні, якія не гучалі на жывых канцэртах ўжо некалькі год, а часам і ніколі. Абвешчаны шорт-ліст музычнай прэміі «Героі году 2015» па 7 прэтэндэнтаў увайшлі ў намінацыі «Адкрыццё году» і «Героі году» музычнай прэміі ад парталу «Тузім.фн». Імёны пераможцаў будуць абвешчаны на вялікім канцэрце 12 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». Яны ж запрошаны на канцэрт. У гэты вечар зайграюць «Паулін», «Золкі Бэнтак», таксама намінанты на «Героя года», «Рэлікт» і «Наві». Арганізатары папярэджваюць, што магчымыя сюрпрызы.
Я живы, и по культам лязгается и плача. Я не могу назвать это иначе.
Это значит, я живы, я живы, я живы, я живы, я живы, я живы.
Внутри нас повет разгорает.
Живая презентация альбома Винсента Вера отбудется 16 снежня у клубе «Пляцовка Холл». 25 листопада хип-хоп-артист Винсент представил на YouTube песню «Живы» и клип на яе. Трек увойдзе у новый альбом артиста под назвой «Вер», які был презентаваны як раз сёння у интернете. Снежня у віцебскім чардачку гурт «Разбітае сэрца пацанам» прэзентуе новы альбом «Пасрэдствам срэдств». Такое нельга прапусціць.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.